ได้พากันนมัสการพระรัตนตรัยแล้วต่อไปให้ตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มั่นกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าให้ใจออกเวลาให้ใจเข้ารู้อยู่ให้ใจเข้าเวลาให้ใจออกรู้อยู่ให้ใจออกเวลาให้ใจเข้ายาวหรือสั้นให้ใจออกยาวหรือสั้นให้พยายามรู้อยู่ทั้งนี้เพื่อการควบคุมสติสัมปชัญญะด้วยการเจริญสมาธิจิตมีความสำคัญอยู่ก็คือหนึ่งศีลบริสุทธิ์คำว่าศีลบริสุทธิ์นี่ไม่ใช่จะมานั่งบริสุทธิ์แต่เฉพาะเวลาที่เจริญสมาธิต้องบริสุทธิ์ตลอดกาลรายการที่สองพยายามควบคุมกำลังใจให้รู้ตัวอยู่เสมอว่าเวลานี้เราทำอะไรอยู่และการควบคุมกำใจกำลังใจก็ควรจะให้ใช้จิตทรงอยู่ในด้านของกุศลตลอดเวลาอย่างที่เราทรงศีลเราสมาทานศีลการกำหนดสติสัมปชัญญะก็พยายามให้รู้อยู่ว่าเวลานี้สิ่งของเราบริสุทธิ์หรือว่าบกพร่องหรือว่าขาดหรือว่าเศร้าหมองพยายามทำลายเหตุที่เพิ่งทำให้สิ่งขาดเพื่อบกพร่องและเศร้าหมองให้หมดไปสร้างกำลังใจให้อยู่ในอารมณ์ของศีลควบคุมศีลได้ปกติอย่างนี้ชื่อว่ามีสมาธิในด้านศีลานุสติกรรมฐานพยายามสงัดถ้าเราจะทำจิตทรงฌานแล้วพยายามกำหนดรู้ลมหายใจเข้าใจออกนี่เป็นของสำคัญอย่างยิ่งจงคิดไว้เสมอว่าเวลานี้ไม่ใช่เวลาคิดเรื่องอื่นเป็นเวลาที่รวบรวมกำลังใจคิดเฉพาะจุดใดจุดหนึ่งที่เป็นกุศลเท่านั้นสำหรับการจะฝึกจิตให้เป็นฌานให้จิตมีกำลังนั่นก็คือการรู้ลมเข้าลมออกเวลาให้ใจเข้าภาวนาว่าพุทธนึกเอาในใจเวลาให้ใจออกนึกว่าโททรงอารมณ์อยู่อย่างนี้จนกว่าจิตไม่สามารถจะคุมได้เมื่อพุ่งสร้างจริงๆก็เลิกเสียเวลาหลังทำใหม่ใช้เวลาควบคุมกำลังใจให้ทรงสติสัมปชัญญะอยู่อย่างนี้เป็นปกติประมาณวาระละ3นาที5นาที10นาทีเป็นพอแต่ถ้าได้ดีกว่านี้มากใช้เวลาได้มากกว่านี้ก็เป็นการดีแต่ว่าจะจิตฟุ้งซ่านจริงๆบังคับมันอยู่ก็ต้องเลิกเป็นการยืดหยุ่นนี่เป็นการเจริญสมถะในตอนต้นแต่ว่าคำว่าตอนต้นในที่นี้ก็มีผลถึงพรหมโลกไม่ใช่ของเบานี่สำหรับนักปฏิบัติใหม่หรือว่านักปฏิบัติเก่าก็ต้องทำสม่ำเสมอกันใหม่หรือเก่าไม่ทราบแต่การคุมอารมณ์ลมให้ใจเข้าออกมีความสำคัญแม้แต่องค์สมเด็จพระพุทธวันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสว่าสารีบุตตะดูก่อนสารีบุตร เราเองก็เป็นผู้มากผู้ได้นาปานุสติก็หมายความว่าพระองค์เองเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ทรงนึกถึงลมให้ใจเข้าออกตลอดเวลาการกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออก จิตทรงฌานได้แนบสนิทและสามารถระงับกายสังขารเพื่อทุกเวทนาทางกายเสียได้นี่เป็นเรื่องสำคัญ สำหรับต่อไปนี้ก็จะขอพูดต่อกรรมฐานคืนที่แล้วเมื่อคืนที่แล้วเรามาพูดทิ้งจังหวะไว้ถึงพระอนาคามีเพียงเล็กน้อยสำหรับพระอนาคามีนี่ต้องทำกำลังสมาธิสูงหน่อยที่เรียกนว่าอธิจิตสิกขาด้วยความจริงถ้าเราปฏิบัติกันมาตั้งแต่ต้นผ่านพระโสดาบันผ่านพระสกิทาคามีด้วยการขยับก้าวไปสู่พระอนาคามีก็รู้สึกว่าเป็นของไม่หนัก เพราะว่าเราปรับปรุงกำลังใจขึ้นมาเป็นลำดับไม่ใช่อึกอักก็ยังโผล่ขึ้นมาถึงครวบรัฐพระอนาคามีเลยทีเดียวตอนนี้สำหรับพระอนาคามีก็มีสติมั่นคงเรียกว่าเมื่อที่จิตสิกขามีสภาวะที่ยิ่งแต่ว่าใช้ปัญญาปานกลางสำหรับด้านวิปัสสนานี่ไม่หนักอยู่ในเกณฑ์ปานกลางอันดับแรกก็พิจารณาขันห้าคือร่างกายได้กระรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เรียกว่าร่างกายของเรารวมความว่าร่างกายง่ายดีเมื่อร่างกายนี้มันไม่ใช่เรามันไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราในร่างกายที่เรามีอยู่มันเป็นปัจจัยของความทุกข์อย่างนี้ก็ต้องใช้ปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาไม่ใช่นึกเอาอย่างนี้เฉยๆถ้านึกอย่างนี้เฉยๆมันก็เป็นนกแก้วนกขุนทองเกินไปใช้ไม่ได้ไม่มีผลกลายเป็นสมถะไป นี่การใช้ปัญญาพิจารณาก็พิจารณาดูว่าร่างกายที่บอกไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรามันเป็นยังไงถ้ามองว่าร่างกายเป็นอนิจจังมันไม่เที่ยงนั่งนึกหาความไม่เที่ยงให้พบความจริงก็ไม่น่าจะอธิบายกันเคยเป็นเด็กเคยเป็นหนุ่มเป็นสาวกลายมาเป็นคนแก่นี่มันไม่เที่ยงถ้ามันเที่ยงมันอยู่ตามสภาพเดิมใช้ปัญญานะเวลานี้มันน้อยไม่ใช่จะมานั่งไล่เบียดกันซะทุกอย่างมันดูที่มันทำไมจะไม่เที่ยงผมเคยขาวเคยดำมันก็กลับขาวสายตายาวก็กลับสั้นฟันดีๆมันก็โยกก็โครงก็ปวดก็เสียว ดีไม่ดีมันก็หักร่างกายเคยกระปรี้กระเปร่าผ่องใสก็สุดโทรมแล้วเรียวแรงเคยดีก็สุดโทรมไปความจำสมัยความเป็นเด็กเป็นหนุ่มเป็นสาวความจำดีแก่ก็ลืมเลอะเลือนนี่แสดงว่าสภาพร่างกายมันไม่เที่ยงนี้ถ้ามันไม่เที่ยงอย่างนี้ถ้าเราไปยึดว่ามันเป็นเราเป็นของเราคิดว่ามันจะต้องเที่ยงมันจะต้องทรงอยู่ในมาเมื่อมันเคลื่อนไปอย่างนี้เราดึงมันไม่ได้ใจมันก็เป็นทุกข์เป็นอนุว่าร่างกายถ้าเรายึดถือมันก็เป็นปัจจัยของความเป็นทุกข์นี่เราก็มานั่งทุกข์ว่าไอ้ทุกข์นี่มันเกิดมาจากไหนทุกข์เกิดมาจากตัณหาคือความอยากให้มันทรงอยู่ไม่อยากให้มันเคลื่อนที่ยังไม่ได้มาอยากให้มันได้ก็มาเนี่ยร่างกายเรามีกำลังน้อยเป็นคนผอมเราอยากอ้วนอ้วนเกินไปอยากผอมตอนนี้มันไม่อ้วนสมความปรารถนาหรือมันไม่ผอมสมความปรารถนามันก็ลำบากใจทางที่ดีก็ปล่อยมันถือว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาไม่เกิดขึ้นมาแล้วมันจะแก่ก็เชิญแก่มันจะทรุดโทรมก็เชิญทรุดโทรมมันจะป่วยไข้ไม่สบายก็ตามใจมันไม่เป็นเรื่องของมันมันจะตายก็เชิญถ้ามันตายไปคราวนี้เราไม่ต้องการมันอีกว่าเจ้านี่มันเป็นทางแห่งความทุกข์เป็นตัวนำมาแห่งความทุกข์เราไม่พึงปรารถนาเราปรารถนาอย่างเดียวคือพระนิพพานไอ้คำว่าพระนิพพานนี่ความจริงเราไม่คล่องมีอารมณ์คล่องยึดเหนี่ยวเป็นอารมณ์มาตั้งแต่เริ่มต้นมีการถึงเรื่องอนาคามีจะยึดพระนิพพานเป็นอารมณ์มันก็เป็นของง่ายๆเพราะมันชินมาแล้วแล้วทำปัญญาให้เหนือขึ้นไปนิดนอกจากเจตนาวิปัสสนาญาณในข้อนี้นี่พูดแต่โดยย่อเวลาจำกัดนี่เราก็หันมามองดูว่าพระอนาคามีเนี่ยต้องตัดกามฉันทะได้เด็ดขาดความรู้สึกในเพศไม่มีมีเป็นผู้มีอสุจิอันเหือดแห้งแล้วถ้าเราเป็นผู้ชายจะจับกายผู้หญิงหรือเป็นผู้หญิงจะจับกายผู้ชายมีการสัมผัสสิ่งกันและกันจะไม่มีความรู้สึกในเพศเลย มันมีสภาพเหมือนกับเราจับวัตถุธรรมดาอนาคามีต้องมีอารมณ์อย่างนี้มีการที่ทำให้มีอารมณ์อย่างนี้มันยากไหมเราก็ไล่เบี้ยไปถึงพระสกิทาคามีเราเริ่มต้นกันมาแล้วจนทั้งความรู้สึกประเภทนี้เบาบางลงไปการผ่านสกิทาคามีเนี่ยมันเบาลงมาแล้วตอนนี้เดี๋ยวกวาดให้มันเตียนลงไปเท่านั้นนี่วิธีเบาทำยังไงวิธีจะกวาดให้เตียนทำยังไงกวาดให้เตียนเราก็ต้องหันไปดูสมถภาวนานี่เรื่องสมถภาวนานี่แม้แต่พระอรหันต์ท่านก็ยังใช้อยู่จะไปนั่งฟังพวกบรรดาทั้งหลายที่บอกว่าสมถะไม่มีความหมายต้องวิปัสสนาไม่ได้นี่เป็นอันว่าไม่รู้อะไรคือสมถะไม่รู้อะไรเป็นวิปัสสนาสมถะคือตัวสมาธินักปฏิบัติจริงๆทั้งศีลต้องบริสุทธิ์อยู่เสมอสมาธิต้องทรงตัววิปัสสนาญาณต้องแจ่มใสสามรายการนี้เราจะแยกกันไม่ได้ถ้าขาดอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วไม่มีผลนี่การจะทำลายกามราคะเราก็ต้องใช้สักกายทิฏฐิสักกายทิฏฐิเห็นว่าอัตภาพร่างกายนี้มันเป็นแต่งานการ32 มันไม่มีสภาพเป็นแท่งทิพย์ที่เราเรียกกามกายมันแบ่งส่วนออกเป็นหัวบ้างเป็นแขนบ้างเป็นขาบ้างเป็นตับไตไส้ปอดบ้างเป็นม้ามบ้างเป็นเลือดเป็นเนื้อบ้างความจริงมันมีส่วนๆเอาเป็น32ส่วนในนี้มันร่างกายมันไม่เป็นแท่งทิพย์มันเป็นส่วนให้การเป็นส่วนเป็นชิ้นเป็นตอนที่เข้ามาต่อกันเข้ามานี่ผสมสีเข้าไปเรียนร่างมันก็ชื่อว่าไม่ใช่ของแน่นอนไม่มีการคงทน ถ้าการส่วนใดส่วนหนึ่งอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายมันทรุดโทรมนั่นหมายถึงว่าความทุกข์มันจะต้องเกิดก็เพราะว่าเมื่อส่วนใดส่วนหนึ่งมันทรุดโทรมอาการทำลายตัวมันก็เริ่มขึ้นหมายถึงว่าการป่วยไข้ไม่สบายมันจะเริ่มร่างกายจะไม่ทรงสุขปกติมันจะเริ่มขึ้นนี่เราไปมองดูอีกทีว่าไอ้การร่างกายที่แบ่งออกไป33ส่วนนี่ทั้งที่32ก็ตามถ้าเติมมัตเกมัตลุงคังมันสมองเข้าไปอีกทั้งแบ่งเป็น33ว่าชิ้นไหนบ้างมันสะอาดเนื้อตอนไหนบ้างมันสะอาดมีสภาพทุกอย่างมันสกปรกไปหมดร่างกายของคนก็มีสภาพเหมือนซากศพนี่เป็นบวกกรรมฐาน2อย่างทั้งสมถะและวิปัสสนาไอ้ซากศพที่มันตายไปแล้วน้ำเหลืองออกมาน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองไหลเหม็นกลิ่นเหม็นคลุ้งอาการสภาพการอย่างนี้มันมีมาเมื่อคนตายหรือมันมีเมื่อคนยังไม่ตายใช้ปัญญาดูให้พิจารณาดีจะปรากฏว่าไอ้สิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันมีตั้งแต่เรายังไม่ตายหรือว่าคนอื่นยังไม่ตายน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองมันมีอยู่ในร่างกายแต่ที่ว่ามันยังไม่หลั่งไหลมาให้ปรากฏก็ยังมีวิญญาณธาตุหรือดวงจิตที่เข้ามาสิงสถิตอยู่ในร่างกายเป็นตัวควบคุมเข้าไว้สั่งให้บรรดาประสาททั้งหลายควบคุมสิ่งสกปรกทั้งหลายเหล่านี้ไม่ให้หลั่งไหลออกมาตอนนี้พอตายแล้วจิตมันออกมาจากร่างหาตัวควบคุมไม่ได้เมื่อร่างกายตายลงไปธาตุไฟสลายตัวร่างกายเย็นเมื่อธาตุไฟสลายแล้วธาตุลมก็สลายหมายความจริงธาตุลมสลายก่อนธาตุลมไม่มีที่ไหนถ้าไม่มีอากาศไม่มีลมจุดไฟไม่ติดไฟดับเมื่อลมหมดไปไฟดับเหลือแต่ธาตุน้ำกับธาตุดินไอตัวน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองปัสสาวะอะไรพวกนี้น้ำลายเป็นตัวธาตุน้ำ นี่ของที่เข้มแข็งในร่างกายเป็นธาตุดินมันก็ละไอ้ดำก็ละลายดินเมื่อที่แรกน้ำละลายดินไม่ได้ก็เพราะมีไฟก็เป็นเครื่องอบอุ่นให้ดินกับน้ำมีการทรงตัวพอประคับประคองกันไว้ไม่แข็งเกินไปไม่อ่อนเกินไปและขณะที่มีไฟก็ต้องมีลมสำหรับพัดเลี้ยงไฟให้ทรงตัวนี่พอตายไปแล้วธาตุไฟธาตุลมหายไปเหลือแต่ธาตุดินกับธาตุน้ำซึ่งเป็นศัตรูกันน้ำก็ละลายดินเมื่อดินสลายตัวไม่สามารถที่ต้านทานอยู่ได้มีความอ่อนเปียกมากขึ้นผลที่สุดน้ำก็ซึมออกจากกายน้ำส่วนนี้ที่เราเรียกว่าน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองส่งกลิ่นเหม็นคลุ้งออกมาจากกายเฮ้ทำไมมันจึงเหม็นก็เพราะของในร่างกายเราทั้งหมดร่างกายของคนอื่นทั้งหมดมันมีสภาพสกปรกถ้าเรายังไม่ตายเราจะพิจารณาได้ว่าภายในของร่างกายมีแต่ความสกปรกทั้งหมดคือว่าน้ำลายของเรานี่ยามปกติเรากลืนกินได้อมอยู่ในปากได้แต่ว่าพอพูดออกมาจากปากแม้แต่มือของเราเองก็ไม่กล้าที่จะไปแตะน้ำลายเพราะอะไรเพราะว่าเห็นว่าน้ำลายสกปรกแล้วถ้าจะถามว่าน้ำลายมาจากไหนก็มาจากภายในร่างกายเขาเองหรือว่าน้ำลายที่มันมาจากภายในร่างกายเขาเองน้ำลายสะอาดหรือว่าสกปรกนี่ส่วนหนึ่งที่เราสังเกตกันมากก็คืออุจจาระและปัสสาวะถ้าหลั่งไหลมาจากร่างกายแล้วเราสังเกตจะว่าจะมือเขาไปแตะเลยหน้าก็ไม่อยากจะหันเข้าไปมองว่ามันมีสภาพเป็นยังไงนี่เราก็ดูว่าอุจจาระปัสสาวะที่มันหลั่งไหลมาจากร่างกายนั้นมันมาจากไหนล่ะมันอยู่ในกายเราหรือว่าอยู่ในกายของคนอื่นมันออกมาจากกายเราเองไอ้กายเราก็เต็มไปด้วยความสกปรกโสโครกนี่กายของคนอื่นเป็นยังไงสภาพกายของเราเป็นยังไงสภาพกายเขาของคนอื่นก็เป็นเช่นนั้นนี่สำหรับสักกายกตานุสตินี้ง่าสุภกรรมฐานนี้สำหรับพระอนาคามีต้องพิจารณาควบคู่กันไปกับสกายทิฏฐิพิจารณาให้จิตทรงตัวไม่ใช่แบบนั่งหลับตาเปล่งนะกลางวันกลางคืนตื่นอยู่หลับอยู่หลับตาอยู่ทำให้มีจิตเสมอกันเห็นสภาพตามความเป็นจริงมองเห็นคนพับให้เห็นทะลุเข้าไปทั้งภายในเลยจิตนึกเห็นเข้าไปภายในว่าคนทุกคนเต็มไปด้วยความสกปรกและคนทุกคนเต็มไปด้วยความทุกข์คนทุกคนหาความสุขไม่ได้ทุกข์เพราะความหนาวความร้อนความหิวความกระหายเพราะการป่วยไข้ไม่สบายการทรุดโทรมของร่างกายมีความปรารถนาไม่สมหวังมีความตายไปในที่สุดทุกข์เพราะประกอบกิจการงานทุกอย่างนี่มันทุกข์ทั้งหมดมันเป็นตัวทุกข์นอกจากทุกข์แล้วมันก็ยังจะมีสกปรกเสียอีกแต่นี่เราจะพึงปรารถนาอะไรกับร่างกายที่เต็มไปด้วยความสกปรกร่างกายที่เต็มไปด้วยความทุกข์ร่างกายที่หาความเที่ยงแท้แน่นอนไม่ได้ค่อยๆใช้ใจพิจารณาวนมาวนไปอยู่อย่างนี้พยายามให้เห็นตามความเป็นจริงให้ได้ให้จิตไม่รู้ซึ้งถึงความเป็นจริงไม่ใช่นึกเล่นๆนึกจริงๆนึกถึงตัวเราทุกวันแต่เห็นตัวเราเราไม่เห็นคนอื่นง่ายเมื่อตัวเราเนี่ยมันสะอาดตรงไหนเนาะสิ่งที่เราติดตาติดใจกันมากก็คือผิวหนังกับผ้านิดเดียวเป็นเครื่องล่อให้คนเป็นทุกข์ชอบนักว่าผิวมันสวยเป็นงามมันสดมันสวยแต่ว่าผิวที่เห็นว่าสวยจริงๆนะสะอาดและสกปรกเราต้องอาบน้ำมาหรือเปล่าต้องใช้สบู่มาชำระล้างร่างกายมาหรือเปล่าที่เราอาบน้ำเราอาบทำไมอาบเพราะรู้สึกว่าร่างกายมันสกปรกเราจึงอาบน้ำชำระร่างกายเสร็จแล้ววันหลังต้องทำอีกไหม ดีไม่ดีฤดูร้อนแบบนี้อาจจะว่าซะตั้งวันละ2 ครั้ง 3 ครั้งก็ได้เพราะเหงื่อมันซึมออกมามันทำให้สกปรกเหงื่อนี่มันอยู่ที่ไหนเหงื่อมันมาจากร่างกายหรือมันมาจากที่อื่นก็แปลว่าเหงื่อมันก็มาจากร่างกายนี่ใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นค่อยๆคิดค่อยๆนึกเห็นตามความเป็นจริงเราเรียนหาความจริงกันในหลักพระพุทธศาสนาไม่ใช่จะมานั่งโกหกมดเท็จตนเองแต่เห็นตัวเราและก็เห็นบุคคลอื่นดูหาความเป็นจริงให้พบจนกระทั่งจิตสลดคิดว่าร่างกายของคนและสัตว์เต็มไปด้วยความสกปรกจริงๆและร่างกายของคนและสัตว์มีทุกข์จริงๆร่างกายของคนและสัตว์หาความเที่ยงไม่ได้จริงๆมันมีการสลายตัวเป็นอนิจจังไม่มีใครจะบังคับบัญชาร่างกายให้มีสภาพทรงตัวไม่มีใครกล้าจะแสดงว่าเราเป็นเจ้าของร่างกายจริงจังโดยมีการบังคับให้ทรงตัวได้นั้นเมื่อร่างกายมันไม่ดีอย่างนี้เราจะไปเมามันเรื่องโกโลกีวิสัยเพื่อประโยชน์อะไรถ้าเราต้องการมีคู่ครองไอ้ตัวของเราเองคนเดียวมันทุกข์พออยู่แล้วไปได้คนอื่นมาเป็นคู่ครองมันก็เพิ่มทุกข์ทุกข์ทั้งภาระที่ร่างกายเขาจะสุดโทรมทุกข์ทั้งภาระที่ต้องอารมณ์ต้องกระทบต้องรับอารมณ์ที่เราไม่พอใจมันสร้างความหนักใจสร้างความลำบากใจอยู่ตลอดเวลานี่เป็นอันว่าร่างกายนี่มันทุกข์ร่างกายคนอื่นก็ทุกข์ร่างกายเราสกปรกเราต้องการขอสะอาดในเมื่อร่างกายของบุคคลอื่นสกปรกเราพึงปรารถนามันมาเพื่อประโยชน์อะไรเป็นอันว่าค่อยๆคิดค่อยๆไปค่อยๆพิจารณาจนกว่าจิตจะมีอารมณ์เป็นเอกคตารมณ์โดยนิยมและรู้สึกอยู่เสมอว่าร่างกายของเราสกปรกร่างกายของบุคคลอื่นก็สกปรกร่างกายของเราไม่น่ารักไม่น่าพิสมัยร่างกายของคนอื่นก็ไม่น่ารักไม่น่าพิสมัยร่างกายของเราเป็นปัจจัยของความทุกข์ร่างกายของคนอื่นก็เป็นปัจจัยของความทุกข์ร่างกายของเราในที่สุดมันก็ตายร่างกายของคนอื่นในที่สุดมันก็ตายจะผูกพันมันเรื่องอะไรร่างกายทั้งสองฝ่ายทั้งเราและเขาหลงไหลใฝ่ฝันเมามันรักมันเพื่อประโยชน์อะไรเรารักมันก็ชื่อว่าเรารักทุกข์เราไม่ใช่รักสุขเราเลือกรักมันซะดีกว่าเอาติดตั้งใจเฉพาะหน้าวางสังขารที่ร่างกายเสียมุ่งไปพระนิพพานอรหันตาท่านพุทธบริษัททุกท่านอารมณ์ของพระอนาคามีเบื้องต้นเป็นข้อที่หนึ่งยังไม่จบสำหรับวันนี้เวลาหมดเสียแล้วตอนนี้ไปขอบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มั่นกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกใช้คำภาวนาและพิจารณาตามอัตยาศัยจนกว่าจะได้ยินสัญญาณบอกหมดเวลา